Айдар Галимов өзінің 20 йыллық иҗатына багышланган яңа концерт программын Қазан тамашачысына тәкъдим итте. Сүю юлы дип аталган әлеге концертны ул үзе кийнең җир сәнгатенең асылына кайту буларак бәяли. Айдар Галимов концертын Ноил алан карап кайтты.
Айдар Галимов соңгы елларда татар эстрадасында булмаган хәл уен коралларының табигый яңгырашын кабат сәхнәгә кайтарган. Яңалыклар ул гына түгел, ерак көнчыгыштагы илләр сәнгате һәм көнкүрешеннән дөньяга таралган минималлыкка омтылу сәхнә бизәлешенең нигезенә салынган мөгаен. Җилпәзе һәм кыргый шия сакура чәчәкләре тоткан биючеләр татар сәнгате җепләрен Корея, Япон, әллә инде Кытайга илткән сыман. Дөнья буйлап Сибилген татарны эзләп ул якларга барып чыккан ул. Еллар узып тавышы кырайган саен күңелен ишкәрәме, мөгаен ул якларын үзе генә беләдер. Бу 20 еллык иҗатына багышланган концертында Айдар Галимов татар җир сәнгатендәге сәхнә бизәлешенә тагын бер зур яңалык белән килгән иде. Ак төстәге кино карый торган экраннарны сандыкка ук салып куйган. Алар урынын я зәңгәр сукүктә йөзгән ап-ак болытларны, я шау чәчәк булыннарны, я туган авылындагы шин татар иләрен яктырткан утлы пәрдәләр илгән. Айдар Галимовның Казандагы беренче концертын караган җырчы Хәния Фәрхи Биктахированың күңеленә дә нәкъ шул яңалык бигрәк тә хуш килгән.
Сәхнә бизәлеше, әле мондый экран юк иде. Татар җырларында бар иде, әмма бер үзегенә аерым җырлаган җырчы булып әйтеп алып чыккан юк.
Әлеге утлы пәрдәләрдә пайда булган рәсем һәм чәчәкләр дә җырга аһәңдәш булып, тамашачыны я яшьлектә бүләк ителгән мәхәббәт чәчәкләренә, я дөньяның әллә кайсы пышмагында булган моңа кадәр күз күрмәгән гүзәллеккә дәште сыман.
Беренчедән, 20 ел җырларын барлап чыккач, шул заманнарда күбрәк мәхәббәт турында җырлаганбыз икәнбез. Мәхәббәт турында, сөю турында. Шуңа да бу үткән елны мин сөю елы дип атарга һәм программабызда шулай дип атарга булдык. Сөю елы.
Дип белдерде Айдар Галимов үзенең концертының башында ук. Казанда булган тәүге концертка баксаң, иң өлкән 80-нең тиге ягына чыккан Рәхбирә апа да беренче сөюен эзләп килгән икән.
Минем бик яратам. Минем жүрген жигитим бар ие. Минем арттан килет ул жигит. Әнвәр исемне ул. Күдерәш әшлие, кичкене генә чиккән күлмәк киерие, курык итектән гилҗи чалбардан ие. Менә шайды без аңа җирдек инде дә икенче бер кешегә чыктым. Ул генин ду. Мен мин аны кончыктым дә карыйм. Мин аны итәм, менә мәйтәм бу артистга яратам дә. Мәйтәм Әнвәргә шаттан бу жигитне ди.
Бәт ярату, әллә инде ул сөю, әллә шаяру гына дигәндәй, бу тема сәхнәгә куелган бию теленә дә салынган иде. Биючеләр кулындагы кәрзиндәге чәчәкләр, я булмаса икенче берсендәге алмалар, кибеткә йөри торган сумкадан идәнгә төшеп тәгәрәгән әфлисоннар, сәхнәнең бер башыннан икенче башына кадәр я сузылган, я юкка чыккан тасмалар, баулар, барсы да сөю, мәхәббәт дип пышылдады мөгаен. Тасмалар я җырчыны биленнән урап алып ерак юлга тартты, я утта янып торган йөрәккә үрелде, я кыек юлдан саклады мөгаен. Күрәсең, Айдар Галимов үз иткән тамашачысының яратуын да, үзенең бердәнбер мәхәббәтенә тугрылыгын да, татар халкына булган ихтирамын да төрле ысуллар белән бер бизәккә салырга тырышкан. Үзенең дә башкарган җырларының асылын да, җыр сәнгатенең иң яхшысының да нәрсәгә корылган булырга тиешлекне дә күрсәтергә омтылган. Татар җыр сәнгате әһелләре моны шунда ук күреп алды.
Менә бу живая музыка нәрсә? Тере музыка. Бүгенге көндә хәзер күрәсең, җырчыларга түгел, тамашачыларга да танцып. Күрәсез, анда бөтенләй башка төрле аура. Тере музыка булганда бик көчле тавыш режиссер кирәк. Шул вакытта гына алынып була нәрсә тере музыкага. Айдар Галимовның дигән кешелеге бар, молодец, шуннан да баланс бик әйбәт, тавыш та әйбәт, инструментлар бик яхшы ишетелә.
Дип белдерде Зөфәр Хәйретдинов. Айдар әлі қойшаңғы вокал-инструменталь ансамбліні қобат сәхнеге қойтарған депті әйтірге бұла. Барсы да тірі, жыршы таушы да, ұйым құраллары хәңнәрі де. 20 йыл дәуамында холық ұз итіпгіл сұрап тұрған жырлар да яңаша сұлыш алған.
Бүтін дүния оның көптен кері қайтқан бетінде. Біз ана зор сенсация етіп кетіріп көрсетеміз қайыр. Ойлап арасаң ол норм болар дейш. Кеңіліклерінде тілесе қайсы ресторанларда, тілесе қайсы концерт залларында көптенінде тірі инструменттар отыра. Анда музыкантлар келелерді отыралар университетлер. Біздегіне соң қағытта тігі бір жаршылар, біз үйрей башладық тігі дискілар, қолымызға дискілар тұтып. Нұшымардан шығасы келе башлады. Йоққа өтмегендерінде 20 йыл бойына, 2 йыл жырлағаннан соң бәлкі, оны аунамағамындыр мен 10 йылда әлі барып жеталмағамындыр, 15 йылда енді башқа проблем. Мәлімалар мына 20 жылны шулай деп кире алсына қайтасы келді. Дұрысын айтқанда мен 20 жыл ілік вокал инструменталь ансамбльде жырлай башлаған жігіт. Һәм ол ностальгия, біз бит мына шулай музыкант абзылар бит мені мына шулай ойнылар. Дұрыс мы түгел мен алышыпмы? Ну өзләре шынлап һәр берсенең энергетикасы залға барып җитә иде. Мына шуны кире кайтарасы келді. Әлбәттә узак уйладым, шикләндем, икеләндем
дип белдерде концерттан соң Айдар үзе. Бу программын ул 2 ай әзерләгән. Сынау өчен җырчылар аны Апкатка дип тә әйтә, Башкортстанның 4 район үзәгенә барып куып та кайткан. Анда да яңалыкны бик җылы кабул иткәннәр. Зур сынау өчен ул иң беренче концертын Казан тамашачысы алдында куйды. Кайберәүләр бәлки бер икөрендә, кайбер уен коралының кирәк кадәр тартып битермәгәнендә, җырчының яңа куплетны башлап җибәрәм дип ялгыш бер сүзне ишкындырганын да сизеп алгандыр. Ни әйтсәң дә, беренче концерт мөкәммәллекнең башы ул. Тире кеше генә ялгыша, ә тире кеше ялгышы гына кичерелә ди өлкәннәр. Тамашачы әлеге концертның әз генә җитеп бетмәгән урыннарын сизде сизмәдеме, иң мөһиме кушылып җырлап утыручылар да булды. Гөрләтеп кулда чаптылар, ахырдан аяк үрә басып олы җиңүе белән дә тәбрикләделәр. Уникснең концертлар залы туп-тулы иде. Бу тамашаны караганда биючеләрдә читек һәм калфак, уен кораллары тотканнарның өстендә Камзул нигә юк дип үз-үзләрен битәрләп утыручылар да булгандыр. Күренекле татар шагыйре Роберт Миңнуллин шигырьләре яңгырап торганда, халык үз иткән җырлары аранжировкасыз ничек бар шулай яңгыраганда, Айдар Галимовның һәр башкарган җыры аны тыңлыйм дип яратып килгән тамашачысы күңеленә барып җиткәндә, ул өстәмә бизәкләрнең кирәге булыр иде микән дигән сорау да туа.
Айдар Галимов концертында Ноил алан булып кайтты.